Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Europak bizirik irain nahi badu, gehiago batu beharko du. Hori da gaur goizean Josep Borrell, Europar Batasuneko diplomazia buruak, Nafarroako Europako ataria izeneko saria hartzerakoan esan duena gaur Iruñean. Eta honekin batera, adierazi du, Europarrok ez gaudela preste munduaren gogortasunari aurre egiteko. Zer pentsatu ematen duten gogoetak, zalantzarik gabe. Eguerdi on entzule, Euskal Herria Irratia entzuten ari zara. Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak. Borrelen bizitaz eta gaur Nafarroan hasiko diren seigarren udako ikastaro europearrez gain bestelako gaiak bilduko ditugu datozenen minutuotan. Iruñeko udalak aste arte honetan ordainduko dizkie udaltzainei proba fisikoen osagarriaren atzerapenak. 4.800 euro ordaindu zuen atzo Iruñeko Baserriberri tabernak Euarte Arakilen saritutako gazta erdiarengatik. Hirugarren aldiz jarraian, Baztango Infernuko gasnak eramandu hartzai eguneko gazta onenaren saria. Zuberoatik joandako migratzaileek eta lehen mundu gerrako soldadu zuberotarrek egutun bidez izandako komunikazioa aztertu du Elorri Arkotxamendinu eta ikertzaileak Nafarroko Unibertsitate Publikoan eginiko tesian. Foru komunitateko hiru kirolarik hartuko dute parte Pariseko 2024ko Joko Paralimpikoetan, abuztuaren 28tik irailaren 8ra bitartean. Iban Salguero igerilaria, Beatriz Zudaire saskibaloi jokalaria eta Eduardo Santas txirrindularia. Eta tamalez aditu dugun bezalaxe sexu eraso berri bat salatu dute Narbarten izan zen joan den astean, asteazkenean zehazki, 21ean neska batek salatu egin zuen sexu erasoa jaso zuela Narbarteko taberna batean. Eta eguraldia ere aipatu beharra, estatuko meteorologia agentziak iragarri duenez astelehen honetan Nafarroan zerua hodei gutxirekin edo oskarbi izanen dugula. Eta Pirinetako ekialdean eta mendebaldeko mendilerroetan be hodeiak izanen ditugula. Temperatura minimoak apur bat jitsiko dira, iparraldean nabarmenago eta altuek gora ginen dute baino gutxi. Ipar eta ipar mendebaldeko haizea ahula ibiliko baita. Eta hori suma dezakegu orain kalean, une honetan 22 graduko temperatura dugu Iruñean. Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu beak euskara zartatuko zaitu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko neopreno eta txalupen konponketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
Udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, bestizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
Thank you.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Seigarren udako ikastaro europarrak eginen dira Iruñean gaur, bihar eta etzin. Haien aurkezpenean eta Josep Borrelli sari emate ekitaldian izan dira gaur goizian Jon Irigoien eta Nerea Garzia gure lankideak.
Europa berritua lelopean, Europako seigarren udako ikastaroak Iruñan egingo dira asteleheneetik asteazkenera. Diario de Navarra Fundazioak eta Ekipo Europak, gazte Europazaleen elkarteak, antolatzen dituzte. Bertan, Europar batasun osoari eragiten dioten gaurkotasuneko gaiei buruzko informazioa emateko eta eztabaida sortzeko elkartu dituzte politikari eta inguru ekonomikoko pertsonai ezagunak. Haien artean, Elma Saiz, Espainiako migrazio, gizarte segurtasun eta inklusio zinegotziak, indar ultraeskuindarren aurkako diskurtsoa egindu harrera ekitaldian.
Han ganado terreno fuerzas políticas euroescépticas y de extrema derecha, sobre todo en países como Francia, como Italia o como Alemania. Este crecimiento de movimientos reaccionarios y euroescépticos es algo preocupante.
Arekin batera, Miguel Ángel Riezu eta Ignacio Teres, Diario de Navarrako eta Fundazioko zuzendariek ere parte hartu dute. Jarraian, Navarra Puerta de Europako bigarren saria jaso du Josep Burrelek. Bertan, bere ibilbide politiko zabala omendu dute. Izlarien artean, Maria Txibite, Nafarrako lehendakaria, entzun dugu. Nerea Garzia.
Hala da, bai, Josep Borrellek Navarra Puerta de Europa nazioarteko bigarren saria jaso du gaur goizean Iruñean, Diario de Navarrak eta Ekipo Europa kantolatutako Europako udako ikastaroen baitan. Borrellek adierazi duenez, Europar Batasunak fundatzaileek uste izan zutena baino askoz gehiago aurrera egin du zenbait gaietan. Baina egungo testuinguruan, Europar Batasunaren integrazio maila ez da nahikoa. Josep Borrell Europar Batasuneko atzerri eta segurtasun politikarako goi ordezkaria da.
Si Europa quiere sobrevivir, tendrá que unirse más. Tendrá que integrarse más y hacer que esa identidad europea sea algo vivido, enriquecido por las generaciones jóvenes que hoy organizan estos cursos.
Belaunaldi berriek Europa kohesionatuago baten erantzukizuna bere gain hartzearen garrantzia azpimarratu da ere. Eta adieraziren duenaren arabera, Europarrek askatasun politikoen, aurrerapen ekonomikoaren eta gizarte kohesioaren egoera inbidiagarria duten arren, ez daude prestatuta indarkeria oraindik ere araua den mundu baten gogortasunari aurre egiteko. Sarea emateko ekitaldian Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidentea izan da ere, eta Borrellen lidergoaren garrantzia nabarmendu du Europako une kritiko batean.
Ante este segundo premio internacional Navarra Puerta de Europa, creo que debemos reivindicar la fuerza del diálogo. Diálogo como herramienta de fortalecimiento, como arma de defensa y como brújula ante este mundo cada vez más en tinieblas. Querido Josep Borrell, como he dicho antes, Europa es un proyecto con alma al que tú has tenido la enorme responsabilidad de poner voz.
Europako udako ikastaroen seigarren edizionetan banatzen den sari honen helburua, azken 25 urteetan Europara ikitzen lagundu duten pertsonak, enpresak edo erakundeak saritzea da, beren ibilbide, lan edo proiektu profesionalengatik.
Gai gehiago Iruñeko udalak aste arte honetan ordainduko dizkie udaltzainei proba fisikoen osagarriaren atzerapenak. 2018ko abendutik 2022ra arteko atzerapenak ordainduko dira, hau da 6,5 milioi euro inguru. Iruñeko udaltzaingoko 167 agentek aste arte honetan jasoko dituzte proba fisikoak gainditziagatiko osagarri ekonomikoaren atzerapenak. Nafarroko poliziei buruzko foru legean jasota eta bere garaian foru zaingorako onartua proba fisikoak gainditziagatiko hasierako soldataren 17%ko konpentsazio ekonomikoa Iruñeko udaltzaingoari ere aplikatu behar zaiola dio epai judizial batek. Osagarri hau kobratuko dute bai Iruñeko udaltzaingoaren plantillan jardunean dauden langileek, bai azken urteotan erretiroa hartu duten kidegoko langileek ere. Ordainduko den ordainsari gordin altuena 17.200 euro ingurukoa izanen da eta baxuena berriz 117 euro. Bataz beste, agente bakoitzak 10.700 euro jasoko ditu. Aurreko urteotan baino bizitari gehiago gerturatu ziren atzo uartearakilen ospatu zen hartzai egunaren 46. ediziora. Goizean egin zen lehiaketarik entzute txuena Nafarroko ardilatxaren esne gordinez egindako 43. Gazta lehiaketa izan zen. Lekarozeko infernuko gasnak irabazi zuen. 3. Urtez jarraian Julen Arburu artzain eta gaztagile gazteak hartu zuen saria pozik. Enkantean gazta irabazlea 4.800 € erosi zuen Nafarroako hiriburuko baserri berri jatetxeak. Berrikuntza gisa, gazta ekologikoaren saria emanda urten eta lehen edizio honetan Dorrauko Ultxama gaztak jaso zuen saria. Arratsaldean gainbera zelaian Nafarroako artzaintzakurren 46. Txapelketa ospatu zen eta irabazlea Antonio Alustiza izan zen bat txakurrarekin. Alustizak bi zakurrekin hartu zuen parte, Txiki eta Bat, ama alabak. Eta oraingo honetan zakur gaztea gailendu zen amari erreleboa hartuz txapeldun handi gisa. Atzokoa izan zen Aresoko artzain honek lortzen duen 22. Txapela. Bigarren postuan Jorge Oteiza eta lagun gelditu ziren. Alustiza eta Oteiza izanen dira beraz Nafarroa ordezkatuko dutenak Oñatiko nazioarteko txapelketan eta Euskal Herriko txapelketan. Atzoko festan hainbat omenaldi egin zuten Uarte Arakil eskualdeko albaitari Santos Goñi Larraia erretiro hartu berriari esate baterako edota Tafallako Tubal jatetxaren sortzaile Atxen Jimenez Eskiroz Andereari iaz hiltzena eta urte askotan gazta lehiaketa honetan epaile lanetan ibilia zenari. Bestalde, artzain berriak ere omenduna izan zituzten. Azken urte hauetan lanean hasi diren 20 gazte omendu zituzten artzai egunean. Zuberoatik joandako migratzaileek eta lehen mundu gerrako soldado zuberotarrek 19. Mendearen amaieratik gerra handira arte gutun bidez izandako komunikazioa aztertu du Elorri Arkotxa Mendinu eta ikertzaileak Nafarroako Unibertsitate Publikoan eginiko tesian. 300 gutun baino gehiago aztertu ditu migranteek eta gerrara joandakoek eta bidalitakoak eta nabarmentzeko datua da gehienak euskaraz idatziak direla.
Hori niretzat oso garrantzitsu izan zen pixka bate antzematea eta nabarmentzea nire lanean, zeren eta desmitifikatzen du orain arte, bueno, 19. Mendean zabaldu zen eta orain arte irauten duen euskaldunoi inguruko topiko bat. Hau da, ba, euskaldunok ez genuela edo ies egiten geniola alfabetizazioari, idazteari eta euskaraz idazteari. Ta ora gutunetan hala ikusten da ez dela batere horrela.
Gutun hoien analisiak agerian utzi du gizarte ura idazketaz eta ark ematen zizkion tresna guziez baliatzen zela senitartekoarekiko, adiskidekiko eta jatorrizko komunitatearekiko komunikazioari eusteko erabat alfabetatua egon ezarren. Arkotxaren esanetan euskararen presentziak agerian uzten du euskal kleroak 17. Mendea baino lehenago abiarazitako alfabetatze lanak berebiziko garrantzia izan zuela klase herritarrak idazketaren altloan gutxineko gaitasun batzuk garatu zitzan. Eldu den ostiralunetan itzordu bat izanen dugu antzerkia eta umorearekin Gaiarre antzokiaren aurrealdean. Miren Mindegiak bildu du informazioa.
Gaiarre antzokiaren udako programazioaren eskutik aste honetan Amiko konpainiak Kinky Games antzeslana emanen du antzokiko atarian bertan ostialean 7:00. Txori Garzia eta Jon Barbarin aktoreak Angel Saguesen zuzendaritzapean aritu dira doinu italiarrako umorez blaitutako komedia honetan. Barbarinek argitu izan, kirola hartu dute gai nagusitzat, beti ere kirol disiplinen interpretazio propioa eginez.
Agertzen gea furgoneta batekin, nahiko kinki, bai? Eta gure jolasak egite ditugu, ez? Gure olimpiadak edo nola baita esateko, ez? Tenisa bakago esgrima, bakago zea martxa.
Guzti hori keinu antzerkia eta gorputz adierazpena uztartzen dituen lenguaia batez izan ere obrak ez du dialogorik. Protagonistak hartara musikaren erritmora arituko dira euren tramankulu berezien katalogoa eta kirol proben errepertorio anitza publikoari erakutsiz.
Keinu bideko antzerkia egiten dugu, umoreakin eta beti eta koreografia askorekin musikarekin eta guretzako ez dut esan nahi erresa denik, baina bai gure espresatzeko modua dela, ez? Eta hor ba eroso ibiltzen gea, ez?
Emanaldia Carlos Hirugarrena etorbidean eginen da Gaiarre antzokiaren atarian bertan sarrera librearekin aforoa bete arte.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus Zure iria egunez egun Iruña bizi
Gaztederen etxean aurrera jarraitzen du 11 plan programak. Gaur arratsaldean 7etatik 8 erdietara Sevillenak dantzatzea da proposamena. Jarduera doakoa da, ez dago aurrez izena eman beharrik eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Gaur arratsaldeko 8etan San Jose Plazan bertsionatu zikloa 108 taldearekin. Bertsioak egiten dituen banda honek dotoreziaz interpretatzen ditu nazioko eta nazioarteko pop eta rock musikako klasiko handiak. Sarrera librea da. Zinema gauen zikloaren barruan, Paul Urquijo zuzendariaren irati filma proiektatuko da, aste honetan 10etan San Francisco plazan. 16 urtetik gorakoendako gomendatutako filma da, eta euskeraz emanen da gaztelaniazko azpitituluekin.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Voy a pillarme.
Bizi un euro denak emandada, estatu zurruta da bakoitza, zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Nekazari eguna Lekunberrin, igande honetan iraiak bat, zatoz Lekunberrira nekazari egunaz gozatzera. Behorera kusketa eta salmenta, zaldikiz egindako pintxoak eta mendialdeko azoka ibiltaria. Bertako produktuak biltzen dituen artisau azoka, larraun Lekunberri baiaran girorik onenean, zatoz. Plaza Ola Patzuergo turistikoak eta Lekunberriko eta larraungo udalek antolatzen dute, Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Asteburuak utzitako kirol kronikan gizonezkoen futbola aipatu behar dugu asteko. Osasunak lehen garaipena eskuratu zuen larunbatean Mallorca mendean hartuta bat eta huts izan zen emaitza. Eta aurreko partidarekin alderatuta hobekuntza nabarmena erakutsi zuten gorritxoek eta merezita irabazi zioten Mallorcari. Ruben Garziak sartu zuen gola. Osasunako jokalariak gaur itzuli dira taxuareko entrenamenduetara, aste gogor bati aurre egiteko. Izan ere, ligako bi partida dituzte aurretik eta gorritxoek txapelketa hasiera itxaron pentsu hau berresteko aukera izanen dute. Vicente Morenoren taldeak ostegunean izanen du aurtengo denboraldiko kanpoko lehen partida Gironaren Zelaian jokatuko du arratsaldeko 7etan eta igandean Sadarren jokatuko du Zeltaren aurka arratsaldeko 5etan. Bestalde, Osasuna Valladolidekin negoziatzen ari da Enzo Boyomo eskualdatzeko. Jatorri kamerundarra eta frantziar nazionalitatea duen jokalari hau izan liteke David Garziak utzitako utxunea bete lezakeen gizona. Emakumezkoen eskubaloian nabarmendu behar da hiru jokalari nafar daudela atzo igandean Txinako gazten munduko txapelketan urrezko domina eskuratu zuen taldean. Naroa Bakedano anaitasuna taldekoa eta Kelly Nontzie Fokenk eta Estitxu Rodriguez erreplaza beti onak taldekoak dira hiru nafar hoiek. Txinako Chuzhou irian jokatu zen mundu mailako txapelketa hau eta finalean atzo Danimarkari irabazi zioten 22 eta 23. Eta atzo ere hasiera eman zitzaion Iruñeko Labrit pilotalekuan 22 urte zazpiko euskal pilota munduko txapelketari. Nazioarteko Espainiako eta Nafarroako Federazioek, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak antolatutako txapelketa honetan ez zegoen, ez dago Euskal Herria modu ofizialean ordezkatuta. Hori dela eta Euskal Pilota Selekzioaren aldeko pilota emanaldi berezi bat egin zute atzo Jitoalai pilotalekuan. Eta partiduak amaituta agerraldi bat egin zuten Labriti pilotalekuaren aurrealdean mundiala hasi aitzin. Esan bezala, txapelketa honetan Euskal Herriko selekziorik ez, baina haren aldeko mezua plazaratu zuen Joseba Asiron Iruñeko alkateak.
Gure herria, Euskaldunon herria, ertxikik lotura egonda historikoki pilotarekin. Gure ahozko tradizioan, gure hizkuntzan, gure ohituretan, gure hiri eta herrietako arkitekturan, gure imaginarioan, gure musikan, gure aizialdian, gure sozializatzeko moduan eragina izan du pilotak. Euskal jendartearen nortasunaren elemento garrantzitsua izan da mendeetan zehar. Lapurditik Arabara, Bizkaitik Nafarroa garaira, Pirineoaren bi aldeak lotzen dituen elementua baita pilota. Eta horregatik, eta era honetako nazioarteko lehiaketetan egunen batean 7 herrialdeak ordezkatuko dituen Euskal Selekzioa ikusi nahiko genuke askok eta askok. Horregatik, Euskaldunon hiriburutzagatik eskua luzatu nahi diot nazioarteko Euskal Pilotaren Federazioari aintzat har dezan desio kolektibo hau.
Bestalde, foru komunitateko hiru kirolarik hartuko dute parte Pariseko 2024ko Joko Paralimpikoetan, abuztuaren 28tik irailaren 8ra bitartean. Iban Salguero igerilaria, Beatriz Zudeire saskibaloi jokalaria eta Eduardo Santas txirrindularia programa ofizialeko 22 disiplinetatik 16tan lehiatuko diren 150 espainiar estatukoen artean egonen dira. Gainera, Paula Mire Zirbindarrak taekwondo kirol disiplinan parte hartuko du. Eta gaur gauerako proposamen interesgarri bat Nerea Garcia konta iguzu.
Gaur gaueko 10etan zinema gauak programaren baitan irati filma emanen dute Aldezarreko San Francisco plazan. 8. mendean Euskal Pirineoek misterio handi bat ezkutatzen dute, Karlomagnoren altxorretako bat. Gerlari kristau eta musulman talde bat baso sakon eta ilunetan sartzen da, Kobazulo misteriotsu batera iritsi arte. Hala ere, bertakoen arabera, leku horretan bertan bizi da lurralde horietako aintzinako jainkosa, Mari izeneko su jainkoa. Enekok gidatutako eta irati gazteak gidatutako gerlari taldea mundu mitologiko arrotz eta intzinako batean murgilduko dira.
Aitak egin beharra bete du, guentarre mabesteko.
Aita!
Nik gabe, noizbait, zainduko duk ibarra, hitzeman egidak.
Uteko, ular sendoa beharko du, ibarte honi zaiteko.
Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan.
Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko.
Nor da?
Brusa, haren gatik zenbaiteko reino dituzte zifesten, elen paganoak.
bada itzulo sakon bat oizanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek asken atxamatu.
Ez dut ipuinetan zinezten.
Hauxe beraz, Irati filmaren soinu banda, esan bezala gaur gauean ikusgai izanen duguna San Francisco plazan, zinema gauak izeneko ziklo horren barruan, gaueko hamarretatik aurrera. Eta asteburuak utzitakoen artean aipatu beharra dago Oteizako jaietan gure ikurrei eta euskarari egindako omenaldi ekitaldia, edota Irunberriko barraka txosnaren muntaketa. Abuztuaren 30ean hasiko diren festen aurrean Irunberriko udalak jarritako oztopoen gainean auzolanean bildu ziren asteburu honetan herritarrugari eta asteburuan txosna muntatzeari ekin zioten. Bi ekitaldi hauen irudiak ikus daitezke ahotsa.info lankideen erreportaje ederretan. Eta festak ere Mendabia herrian, han Mendaberria, Mendabiako Euskera Elkartearen txosnak 25 urte bete ditu aurten eta larun batean Maiderrek, Itziarrek eta Javierrek jota batekin zoriondu nahi izan zuten. Iritsi gara arratsaldeko ordu bietara, 23 graduko temperatura dugu une honetan hemen Iruñean, zeruak gero eta argiago, ostarteak gero eta zabalagoak, eta biharko bai egun argia, eguzkitsua eta beroa iragartzen dutela bihar, 23 gradutaraino iritsiko omen gara. Baino asteazkenetik aurrera aldaketa omen dator eta ostegunean bereziki euriaren presentzia izanen dugu hemen Iruñerrian. Eskerrik asko entzuleok zuen arretarengatik eta bihar arte. Ongi ibili.